Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσουμε από το γεροντικό μερικά περιστατικά που έχουν έναν κύριο τίτλο «Η εργασία». Όταν επρόκειτο να φύγει από το μάτι ο κόσμο όσιος Παμφό, διηγείται ο Παλάδιος, είπαμε ιστορικός του 4ου αιώνα, βεβαίωνε τους συνασκητάς του πως αφότου έγινε μοναχός δεν έμεινε ούτε μια ημέρα χωρίς εργαστία, ούτε ψωμί έφαγε ποτέ δωρεάν. Στην κάτω Αίγυπτο ζούσαν εκατοντάδες ερημίτες, λέγει επίσης ο Παλάδιος. Κάθε σκητή είχε δική της εκκλησία για να ετοιμούνται οι ασκητές. Με ευρύ χώρο ξενώνα παραπλεύρος για την φιλοξενία των επισκεπτών. Εδέχοντο με καλοσύνη όλους τους ξένους και πατέρες και τους φιλοξενούσαν όσο καιρό ήθελαν εκείνοι να παραμείνουν στην έρημο. Είχαν όμως και αυτή τη συνήθεια. Μια ολόκληρη εβδομάδα τους άφηναν να αναπαυτούν. Κατόπιν όμως τους έδιναν κάποια εργασία να κάνουν στον κήπο ή στο μαγειρίο ή οπουδήποτε αλλού για να μην μένουν αργοί. Τους έδιναν ακόμη ένα ωφέλιμο βιβλίο να διαβάζουν όταν τελείωναν την εργασία τους. Τους απαγόρευαν να συνομιλούν με τους αδελφούς για να μην τους απασχολούν τόσο από την υλική όσο και από την πνευματική τους εργασία. Όλοι οι ερημίτες στην κάτω Αίγυπτο ασχολούνται με το εργόχειρο για να συντηρούν τον εαυτό τους και να φιλοξενούν τους ξένους. Μας πληροφορεί ο βιογράφος του Αγίου Ιερομάρτυνος Λουκιανού ότι από την νεότητα του μάρτυρος του Χριστού είχε υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα με ακατάπαυστη νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και κόπο σωματικό. Εργαζόταν σκληρά για να κερδίζει το ψωμί του και να ανακουφίζει τους πτωχούς. Δεν έβαζε ποτέ τροφή στο στόμα του, αν δεν είχε βεβαιωθεί προηγουμένως πως προέρχεται από το εργόχειρό του και πως κάποιος άλλος ακόμη θα έτρωγε την ημέρα εκείνη από αυτό. Πήγαν κάποτε πολύ πρωί στην καλύβα του Αβά Χιλά, οι συνασκητές του, ο Αβά Σαμόης με τον Αβά Βιτίμιο, και βρήκαν τον γέροντα να πλέκει το ψαθί του. «Από τώρα έπιασε δουλειά, Αβά?» το ρώτησαν. «Από το περασμένο βράδυ», τους ομολόγησε εκείνος. «Μέχρι τώρα έχω πλέξει 20 οργές, χωρίς να τις χρειάζομαι. Αλλά φοβούμαι μήπως αγανακτήσει εναντίον μου ο Θεός και με καταδικάσει με τους οπνηρούς, όταν μπορώ να εργαστώ και δεν το κάνω». Τα βράδια στη φιλεργία του γέροντος οι δύο αβάδες έφυγαν ωφελημένοι. Παρατήρησαν αυστηρά οι συνασκητές του κάποιον αδελφό. Εργαζόταν την ημέρα που γιόρταζαν τη μνήμη κάποιου μάρτυρος. Σαν σήμερα αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος, ο δούλος του Θεού βασανιζόταν σκληρά και έχισε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. «Κι εγώ να μην χύσω λίγο υδρότα στην εργασία?» Μερικοί νέοι μοναχοί επισκέφτηκαν κάποιο γέροντα στην καλύβα του τη στιγμή που ήταν απορροφημένος ο νους του στην προσευχή, ενώ τα χέρια του έπλεκαν με γρηγοράδα. «Τι πρέπει να κάνει ο μοναχός για να σωθεί, Αβά?» το ρώτησαν. «Ό,τι βλέπετε, παιδιά μου», τους αποκρίθηκε εκείνος, εννοούσε βέβαια προσευχή και εργασία. Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή Σκήτη και φιλοξενήθηκε στο ησυχαστήριο του Αββά Σιλουανού. Βλέποντας τους υποταχτικούς του να εργάζονται εντατικά, είπε στο γέροντα κάπως υπεροπτικά: «Μη εργάζεται την απολυμμένη πρόση του. Μαρία γάρ την αγαθήν μερίδα εξελέξου του». Αυτά τα λόγια είναι από τη συνάφεια της σκέψης του Κυρίου στο σπίτι των αδελφών του Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας. Και μεν Μάρθα ασχολιόταν με τις δουλειές, με την περιποίηση της τράπεζας, να περιποιηθεί του Χριστού, και μάλιστα το είπε και με ένα παράπονο. Ότι η Μαρία την άφησε μόλι. Την άφησε μόνη τη Μάρθα και λέει το Χριστό: «Χριστό, πες της να έρθει να με βοηθήσει». Και ο Χριστός επένεσε τη Μάρθα που άφησε τις δουλειές και έκατσε στα πόδια του να ακούσει πνευματική διδασκαλία, πνευματική τροφή. Έτσι λοιπόν αυτός ο μοναχός πήγε στη σκήτη του Αββά Σιλουανού και του έκανε και μάθημα: «Μη εργάζεται την απολυμμένη βρώση. Μαρία γάρ την αγαθή μερίδα εξελέξου του». Μπορεί κανείς για τις μεγαλύτερες πονηρίες να ανακατέψει τα χωρία της γραφής και να βρει ένα σώρο ανάποδα πράγματα. Ο Αββά Σιλουανός δεν του έδωσε απόκριση. Πρόσταξε τον μαθητή του Ζαχαρία να οδηγήσει τον ξένο σε ένα διανό κελί και να του δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Διάβασε αρκετά κλεισμένο στο κελί ο μοναχός, όσο κουράστηκε. Άρχισε να βαριέται και να πεινά. Όταν έφτασε η Ενάτη, δηλαδή στις 3 η ώρα, έβλεπε με λαχτάρα την πόρτα, μήπως φανεί κανένας να τον προσκαλέσει για φαγητό. Μα αν είδε πως δεν ερχόταν, αποφάσισε να πάει μόνος να εξετάσει. Βρήκε το γέροντα στον κήπο να ποτίζει. «Δεν έφαγαν σήμερα οι αδελφοί Αββά?» Το ρώτησε, αφήνοντας κατά μέρος την τροπή, αφού τον βασάνιζε η πείνα. «Βεβαίως έφαγαν», αποκρίθηκε ο γέροντος. «Και πώς έγινε να λησμονήσετε να φωνάξετε και εμένα?» «Μα εσύ τέκνον μου», είπε με απλό το Αββά Σιλουανός, «είσαι άνθρωπος πνευματικός και δεν έχεις ανάγκη από υλική τροφή. Εμείς που έχουμε σάρκα χρειαζόμαστε τροφή και γι' αυτό το λόγο αναγκαζόμαστε να ασχολούμεθα και με υλική εργασία. Εσύ που έχεις διαλέξει την αγαθή μερίδα, πάρτανε. Διάβαζες όλη μέρα και χωρίς άλλο είσαι τώρα χορτασμένος». Ο μοναχός κατάλαβε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από τον γέροντα. «Μάθε τέκνο μου», του είπε ο σοφός Αββάς, «τός και η Μαρία έχει ανάγκη από τη Μάρθα και διαμέσου εκείνης της Μάρθας εγκομιάστηκε δηλαδή και αυτή». Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, πολύ νέος στην ηλικία, σκήτευε στην έρημο μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του. Συνεπαρμένος κάποτε από υπερβολικό ζήλο για τα πνευματικά, είπε στον αδελφό του: «Θέλω να ζήσω αμέριμνα σαν τους αγγέλους που δεν ασχολούνται με τα υλικά, αλλά δοξολογούν ακατάβουσα τον ύψιστο. Άφησέ με να πάω βαθιά στην έρημο να απολαύσω τέτοια ζωή». «Κανένας δεν σε εμποδίζει», του είπε εκείνος. «Είσαι ελεύθερος να ζήσεις όπως θέλεις». Την άλλη μέρα το πρωί έβαλε το μανδύα που φορούσε ο Ιωάννης για να είναι πιο ελεύθερος και ξεκίνησε για την εσωτέρα έρημο χωρίς να πάρει τίποτε μαζί του. Έλειψε μια ολόκληρη εβδομάδα και ύστερα φάνηκε ένα πρωί μισοπεθαμένος από την πείνα και το κρύο. Χτύπησε την πόρτα της καλύβας τους «Ποιος είναι», ρώτησε από μέσα ο αδελφός του, που έκανε πως δεν τον είχε αντιληφθεί. Ο Ιωάννης αποκρίθηκε άτονα εκείνος. «Αδύνατον», αποκρίθηκε ο άλλος από μέσα. Ο Ιωάννης έγινε άγγελος. «Δεν ζει πια με τους ανθρώπους». «Άνοιξε, αδελφέ μου», άρχισε τώρα να παρακαλεί. «Είμαι κουρασμένος και θέλω να ξαποστάσω». Αδελφός του όμως, θέλοντας να τον διορθώσει, τον άφησε έξω ως το άλλο πρωί. Σαν ξημέρωσε, τον έβαλε πια μέσα. «Ώστε είσαι άνθρωπος ακόμη?», το ρώτησε χαμογελώντας. «Κάθισε λοιπόν να δουλέψεις για να ζήσεις, γιατί δεν είναι για σένα τα υψηλά». Ο Ιωάννης ζήτησε ταπεινά συγγνώμη και από τότε εργαζόταν προθυμία το εργόχειρο. Ξεκίνησε κάποτε ο Αββάς Μακάριος, περίφημος πατέρας ασκητής, να πάει στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Ήταν ο Άγιος Αντώνιος και ήταν καλύβες και άλλων ασκητών, για να συνομιλήσει με την κορυφή των ασκητών. Περπάτησε πολλές ημέρες μέσα στην Άγια Άγρια Έρημο, ανάμεσα από απάτητους τόπους, και έφτασε κατάκουβο στη σπηλιά του Οσίου. Χτύπησε τη μικρή πόρτα με ευλάβεια. Ο Αντώνιος βγήκε και το ρώτησε ποιος ήταν και τι ήθελε. «Είμαι ο Μακάριος Σαββά και επιθυμώ να ακούσω τη διδαχή σου». Αντί για άλλη απάντηση, ο Αντώνιος του έκλεισε κατάμουτρα την πόρτα. Ήθελε να δοκιμάσει την υπομονή του. Ο Αββάς Μακάριος περίμενε έξω όρθιος, μόλο που ήταν κατάκουπος από τη μακρινή οδηπορία. Δεν τολμούσε ούτε να καθίσει έξω από τη σπηλιά του μεγάλου πατρός, χωρίς να του πει εκείνος. Ύστερα από πολλή ώρα του άνοιξε ο Αντώνιος και τον υποδέχτηκε με πολύ φιλοφροσύνη. «Από καιρό άκουγα τα κατορθώματά σου, αδελφέ», του έλεγε, «και επιθυμούσα να σε δω. Και να που σήμερα ο Κύριος ξεπλήρωσε την επιθυμία μου». Τον έβαλε να καθίσει και ετοίμασε τη λιτή του τράπεζα με παξιμάδια και κρύο νερό για να τον φιλέψει. Σαν έφαγαν, έβρεξε τα ψαθιά του Αντώνιος και άρχισε το εργόχειρό του. «Ευλόγησο, Αβά», είπε ο Μακάριος, «να πλέξω κι εγώ σειρά για να μην μένω αργός». Όσος το επέτρεψε και ο Αβάς Μακάριος, άρχισε με επιδεξιότητα στη δουλειά. Έτσι κάθισαν από το βράδυ ως το πρωί και συνομιλούσαν πνευματικά για τη σωτηρία της ψυχής, ενώ τα χέρια τους δεν σταμάτησαν να πλέκουν, όσο η σειρά του καθενός βγήκε από την πόρτα και έφτασε στη ρίζα του βράχου που ήταν η σπηλιά. Σαν ξημέρωσε και είδε όσιος πόσο είχε πλέξει ο Αββάς Μακάριος, πήρε τα χέρια του στα δικά του και τα φίλησε, λέγοντας με θαυμασμό: «Μεγάλη δύναμη υπάρχει πράγματι σε αυτά τα ευλογημένα χέρια». Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γιόντα: «Πώς κατόρθωσαν οι παλαιότεροι πατέρες να φτάσουν σε μεγάλα μέτρα αρετής, ενώ οι νεότεροι μόνο που κοπιάζουν και αυτοί δεν μπορούν να προοδέψουν?» «Εκείνοι, παιδί μου», το αποκρίθηκε ο Αββάς, «είχαν σαν κύριό τους έργο την προσευχή και όλα τα άλλα τα θεωρούσαν πάραγα. Οι σημερινοί μοναχοί θεωρούν έργο τα σωματικά και πάραγο την προσευχή και αυτό που πιάζουν δίχως ψυχική ωφέλεια. Λησμονούν τα λόγια του Σωτήρου: ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε εμείς». Ένας αρχάριος αδελφός πήγε να συμβουλευτεί τον Αββά Ιστάμωνα. «Όταν φτάσει η ώρα να πουλήσει το εργοχειρό μου, να Αββά, με πιάνει στενοχώρια». «Γιατί τέκνο», του είπε ο γέροντας. «Μήπως όλοι οι πατέρες και ο Αββάς ισόησε ακόμη, δεν ήταν αναγκασμένοι να πουλούν τα εργοχειρά τους για να βγάλουν τη ζωοτροφία του? Αν μπορώ να εξασφαλίσω διαφορετικά το ψωμί μου, δεν είναι καλύτερα να μην φροντίζω για εργόχειρο?» ρώτησε πάλι ο αδελφός. Όχι, του αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Και όταν ακόμη έχεις περισσότερα από όσο σου χρειάζονται για να ζήσεις, μην περιφρονείς την εργασία που είναι ευλογημένη από το Θεό. Προσευχή και εργασία πρέπει να είναι η παντοτινή απασχόληση του μοναχού. Του έδωσε ακόμη και αυτή τη συμβουλή. Εργάσου χωρίς προσκόλληση. Χωρίς να απολυτοποιείς το θέμα εργασία. Όταν πρόκειται να δώσει το εργόσχυρό σου, πες μια φορά την τιμή στον αγοραστή. Αν θέλεις να το δώσει λιγότερο, είναι στην εξουσία σου. Έτσι θα είσαι πάντοτε αναπαυμένος. Όχι δηλαδή η εργασία να γίνει αυτός ο σκοπός. Μερικοί άνθρωποι το κάνουν και παραθέρουν και τα πνευματικά θέματα. Πριν το τέλος, θα σας κάνω πάλι έτσι ένα κερασματάκι από ένα λόγο του γέροντα Θεοφύλου. Γύρω σου να μπορείς να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους. Τον τελευταίο καιρό θυμήθηκα τον τίτλο ενός βιβλίου. Τι θα έκανε άραγε ο Ιησούς? Πρόκειται για βιβλίο που κυκλοφορούσε όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας. Δεν πρόκειται για βιβλίο τόσο υποβλητικό ως προς το περιεχόμενο του, ενώ είναι υποβλητικό ως προς τον τίτλο του. Άραγε, τι θα έκανε ο Ιησούς? Προτείνει τη διαδικασία ο καθένας να θέτει στον εαυτό του αυτή την ερώτηση μέσα στην κατάσταση που βρίσκεται, μέσα στις συνθήκες που ζει. Τι θα έκανε άραγε ο Ιησούς στη θέση μου? Όταν θα του ζητούνταν κάποια πράγματα που ζητούνται και από μένα, και όταν θα βρισκόταν στη θέση να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν επιθυμεί, τι θα έκανε ο Ιησούς στη θέση μου? Αν θα υπήρχε ένας λόγος για διαπληκτισμό, ασφαλώς δεν θα διαπληκτιζόταν. Από το ξέρω αυτό? Στο κατά μαθαίον Ευαγγέλιο είναι γραμμένο. Ο κερίσει, ο δε κραυγάσει, ο δε ακούσει τις εντεπλατείες την φωνήν αυτού. Κάλαμο συντετριμένον ου κατεάξει και λύνον τυφόμενον ου σβέσει. Επομένως, εμείς γνωρίζουμε κάποια πράγματα και θα μπορούσαμε να προσανατολιστούμε σύμφωνα με όσα γράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο και τότε θα ξέρουμε τι θα έκανε ο Ιησούς και θα έπρεπε να κάνουμε εμείς σε αυτήν την περίπτωση. Αν βέβαια έχουμε το νου μας στο σωτήρα μας. Στο γεροντικό διαβάζουμε ότι ρώτησε κάποιος τον Άγιο Αντώνη: τι θα μπορούσα να κάνω για να ευαρεσίσω στον Θεό? Δηλαδή από όλα όσα έχω μπροστά μου, από όλα τα δυνατά πράγματα για μένα, τι θα έπρεπε να κάνω ώστε με αυτόν τον τρόπο να μου εξασφαλιστεί η πρόοδος του αγαθό, η ένωση με τον Χριστό, η σωτηρία και η πρόοδος μου γενικά, ο δρόμος από τη σωτηρία στην τελειότητα, από την τελειότητα στη θέωση, τι θα έπρεπε να κάνω? Κάποιος Αντώνης ο Μέγας απαντά ως εξής: οπουδήποτε θα πας, να έχεις προφθαλμό σου το Θεό, σε οτιδήποτε πράξεις να έχεις τη μαρτυρία σου από τις Θείες Γραφές και να μην μετακινήσεις γρήγορα από τον τόπο σου. Είναι τρία πράγματα στα οποία του επέσε την προσοχή ο Μέγας Αντώνης. Αυτά είναι τα τρία πράγματα, αυτά τα τρία πράγματα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και θα προσέθετα κάτι ακόμη. Πιστεύω ότι με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω να προσέχετε αυτά τα λόγια, όπως πρώτα είναι ο Θεός και μετά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πάντοτε δια του Θεού. Επομένως, πρώτα ο Θεός. Χωρίς Θεό δεν μπορούμε να προοδεύσουμε προς το αγαθό στα μέτρα του φυσικού ανθρώπου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο οι πιστοί άνθρωποι πράττουν το καλό. Θα μπορούσαμε ακόμη να πούμε ότι οι άνθρωποι χωρίς πίστη κάνουν περισσότερο καλό από μερικούς χριστιανούς. Αυτό το πράγμα το λέει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τα λόγια. «Κι αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς τους αγαπώσει». Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι χωρίς επίγνωση Θεού κάνουν κάποια πράγματα που είναι καλά. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι ο καθένας από εμάς φέρουμε μέσα μας την εικόνα του Θεού. Η εικόνα του Θεού μπορεί να σκιαστεί, μπορεί να κυλιδωθεί, να παραμορφωθεί διαφορετικά από αυτή τη μορφή που μας την παρέδωσε ο Θεός. Και όσο χρόνο ο άνθρωπος ζήσει στον παρόντο κόσμο, έχει μέσα την εικόνα του Θεού. Εμείς το ομολογούμε αυτό, ότι φέρουμε την εικόνα του Θεού, όταν στην επρόσημη ακολουθία λέμε «Εικόνη μη της αρήτου δόξου και στίγματα φέρω πτεσμάτων». Δηλαδή έχω αμαρτήματα, κακίες, σκιές πάνω στην εικόνα που μου έδωσες, αλλά παρά τα αυτά είμαι εικόνα σου. Όχι μόνο εικόνα σου, αλλά και έχω και την εικόνα της δόξου και η δόξα σου μέσα στην ψυχή μου δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Δηλαδή είμαι εικόνα της ανέκπραστης δόξας σου, φέρω την εικόνα σου, παρότι ταυτόχρονα φέρω τις πληγές των αμαρτημάτων. Ακόμη πάνω στην εικόνα που μου έδωσες εσύ, προσθέθηκαν πράγματα κακά, αρνητικά, έτσι ώστε εσύ βλέποντας την εικόνα σου επάνω μου, βλέπεις ότι δεν είναι όπως μου την έδωσες. Τότε εγώ έχω να υποβάλω μια παράκληση να με ανυψώσεις το καθομοίωση, να με κάνεις πάλι πολύ του παραδείσου, γιατί εγώ αδυνατώ να το κάνω με τη δύναμή μου. Κατάφερα κάτι, έκανα ό,τι μπορούσα. Συγκεκριμένα σκοτίστηκα, αμάβρισα την εικόνα μου, αλλά ελπίζω ότι με την αγαθότητά σου, το έλεος σου, τη βοήθειά σου, να απομακρυνθεί η εικόνα σου που υπάρχει μέσα μου και να οδηγηθεί πάλι σε αυτό που ήταν όταν την έθεσες εντός μου. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής στη Φιλοκαλία έχει ένα λόγο. Να μην ακούς την καρδιά σου όσο καιρό δεν ξερίζεις από αυτήν τα πάθη. Δηλαδή κάθε είδους κακίες εξαρτήσεις του κακού. Και εξηγεί γιατί θα πρέπει να μην ακούς την καρδιά σου. Διότι αυτά που έχει μέσα της, αυτά που σου τα φέρνει μπροστά σου. Αυτά σου τα φέρνει μπροστά σου, ό,τι έχει μέσα της. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε την καρδιά, ώστε να δούμε το Θεό και τότε έχουμε το Θεό σε πρώτη θέση στη ζωή μας, στη συνείδησή μας. Μπορούμε να ενωθούμε με το Θεό όπως αναφέρεται στον 62ο ψαλμό. «Εκολύθη η ψυχή μου επίσω σου, εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου». Όμως προκειμένου να γίνουν αυτά απαιτείται προσπάθεια. Διότι διαφορετικά μετά από την αμάβρωση της εικόνας του Θεού μέσα μας, μετά τον τραυματισμό της εικόνας του Θεού, αφού επιφέρουμε σε αυτό τις πληγές των αμαρτημάτων, δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούμε πλέον όπον του Θεού με την εικόνα όπως μας την έδωσε. Μας την έδωσε σε μια μορφή και την παρουσιάζουμε σε άλλη μορφή. Και τότε τι πρέπει να κάνεις? Να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας, ώστε να τον δούμε τον Χριστό μέσα στο φως και αναστημένο. Να τον ακούσουμε να μας αληθύνεται, χαίρεται, όπως λέμε το Πάσχα. Αναστάσεις ημέρα λαμπρηθώμε, λέει Πάσχα, Κύριο Πάσχα. Καθαρθώμετα σε αισθήσεις και ψώμεθα το απορροφή, το φωτί της Αναστάσεως Χριστού, να εξεστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα τρανός όπου σώμεθα ποινή και ονάδομος. Στάσιμος απέναντι του Κυρίου, η μόνη σου Χριστού, έναν του Θεού είναι να τον δοξολογούμε. Μπορούμε να δοξολογούμε τον Θεό, βεβαίως. Τον δοξάζουμε όσο και όπως μπορούμε. Αλλά πολλές φορές είμαστε κάπως αμαλείς σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ο Μέγας Αντώνιος συμβουλεύει για οτιδήποτε πράττεις να έχεις τη μαρτυρία των γραφών, δηλαδή να σκέφτεσαι. Αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνω συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Συμφωνεί με αυτό που θέλει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έτσι θα σκεφτώ τον Χριστός, όπως δηλαδή σκέφτομαι να πράξω εγώ. Ή έτσι θα έπρεπε ο Χριστός όπως εγώ, δηλαδή χωρίς να σκέφτομαι τίποτε, αλλά έτσι μου ήρθε και το έκανα. Αυτό το πράγμα έχει μεγάλη σημασία για μας. για τη ζωή μας, για την πνευματική μας πρόοδο, να σκεφτούμε τι θα έκανε ο Χριστός ή τι μαρτυρίες έχουμε από τις γραφές για αυτό που κάνουμε. Μερικές φορές ο ένας στενοχωρούμε τον άλλο. Γιατί είμαστε άνθρωποι κατεστραμμένοι. Γιατί δεν σκεφτόμαστε τον Θεό, αλλά τον εαυτό μας. Γιατί μας αρέσει να κάνουμε κάποια κακά και δεν σκεφτόμαστε το λόγο που είπε ο Τραϊάν Ντόρς. Και τόσες φορές μου έρχεται στο νου μου και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτόν γύρω σου, να μπορείς να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους. Γύρω σου να μπορείς να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους. Δηλαδή, αν δεν κάνεις ευτυχισμένο κάποιον από το περιβάλλον σου, να ξέρεις ότι δεν βρίσκεσαι στον δρόμο του Θεού. Ξέρετε ότι όταν τότε η γυναίκα εκείνη που τίμησε τον Χριστό, χύνοντας το μύρο στα πόδια του, μύρο πολύτιμο, πολύ ακριβό, κάποιοι από τους παρόντες είπαν ότι δεν έκανε καλά, ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Αλλά βέβαια τι έπρεπε να κάνει σύμφωνα το μυαλό τους, έπρεπε να πουλήσει το μύρο σε τιμή μεγαλύτερη από 300 δινάρια, να τα δώσει στους φτωχούς. Αυτή ήταν η άποψή τους στους ανθρώπων που δεν σκέφτηκαν τη γυναίκα, αλλά τον Κύριο μόνο σου Χριστό που είχε τιμηθεί από εκείνη τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος δεν τα είπε αυτά. Ο Κύριος είπε για τη γυναίκα ότι είχε δίκιο με αυτό που έκανε. Αποδέχτηκε την τιμή που του προσέφερε και είπε στους μαθητές του, άφετε αυτήν ή αυτή που όπως παρέχεται, πρώτα για ένα περιστασιακό λόγο. Αλλά βέβαια σας είπα τόσες φορές ότι τα περιστασιακά λόγια πάλι αιώνια είναι. Δεν σημαίνει ότι αν ο Χριστός είπε ένα οποιοδήποτε λόγο μέσα σε μια συγκεκριμένη περίσταση, τότε αυτός έχει μια σημασία και δύναμη μόνο για τη στιγμή που το είπε ή για τους ανθρώπους που απευθύνθηκε και δεν φοράει άλλους λόγους. Δεν είναι αλήθεια. Όλα τα λόγια του Ευαγγελίου είναι αιώνια, λόγια του Κυρίου μόνο σου Χριστού. Αφού και σε εμάς λέει, μη παρέχεται ο κόπος σου ένας τον άλλο. Αλλά τότε τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός σε σχέση με τη γυναίκα. Τι είπε? Αμήν λέγω ημίν. Όπου αν το Ευαγγέλιο τούτο κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο, ποιο επίησεν αυτή λαληθείς της μνημόσυνην αυτής. Έτσι όρισε ο Κύριος και αυτό ισχύει και για μας, ώστε να έχουμε τη φροντίδα να κάνουμε ευτυχισμένους όσο μπορούμε του γύρω μας. Ή να δούμε πώς αντιμετώπισε ο Κύριος μια άλλη περίσταση. Αναφερθήκαμε κάποτε στην περίπτωση μιας γυναίκας που οδηγήθηκε ενώπιον του Χριστού γιατί συνελήφθη διαπράττωσε το αμάρτημα της μοιχείας. Αυτό το περιστατικό περιγράφει στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αυτοί που οδήγησαν ενώπιον των ενώπιων πάντων είχαν ένα σκοπό. Επιδίωκαν κάτι. Δεν επιδίωκαν το καλό της γυναίκας, ούτε τη δοξολογία του Χριστού. Αλλά επιδίωκαν να διαπιστώσουν πώς θα αντιδράσει ο Χριστός σε μια παρόμοια περίσταση. Και είπαν, η δάσκαλε αυτή η γυναίκα κατήλυτε επ' από το φόρο μοιχευωμένη. Το νόμο του Μωυσή είναι γραμμένο ότι όποιος κάνει παρόμοιο αμάρτημα πρέπει να θανατωθεί δια λιθοβολισμού. Και το ρώτησαν τι λέγει αυτός. Ο Κύριος είπε ο αμάρτος πρώτος των λίθων βαλέτων. Τότε καταλαβαίνω ότι και αυτοί είναι ενοχοί και αποσύρθηκαν. Έμεινε μόνο στο Ιησούς με τη γυναίκα. Και ρώτησε τη γυναίκα, πού εσύ, ουδέ σε κατέκρινε? Και αυτή είπε, ουδείς Κύριε. Τότε ο Σωτήρας με το έλεος και τη φιλανθρωπία του είπε, πόσο τρυφερή είναι η συμπεριφορά του Χριστού. Ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Όμως, πορεύω και από το νεν μικέται αμάρτανε. Έτσι αποφάσισε ο Χριστός να αντιμετωπίσει μια κατάσταση με την ιδιότητά του ως Υιός του Θεού. Ασφαλώς, ό,τι εκείνος έπραξε είναι υπόδειγμα για μας. Πάλι προσεγγίζουμε το λόγο. Γύρω σου να μπορείς να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Να φέρουμε τη χαρά, να είμαστε εργάτες χαράς. να φέρουμε την παρηγοριά, να είμαστε εργάτες της παρηγοριάς. Να φέρουμε την ησυχία, να είμαστε αίτιοι της ησυχίας. Αφολώς μεταξύ μας δεν συμβαίνουν κάποια αμαρτήματα που θα οδηγούσαν στον διαλυθοβολισμό θάνατο. Αλλά βέβαια συμβαίνουν αρκετοί τσακωμοί, δυσαρέσκειες που βρέχουν από τα τέλειά μας την διαφορία μας για το Θεό, αφού δεν έχουμε το Θεό σε πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας και δεν προσέχουμε τον τρόπο που θα διάλεγε ο Θεός να επιλύσει ορισμένες καταστάσεις. Έχουμε μέσα μας πάθη και αυτά μας οδηγούν σε ό,τι κάνουμε. Δεν σκεφτόμαστε και δεν τρεπόμαστε για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα εξαιτίας των παθών και δεν εκπληρώνουμε το μεγαλύτερο έργο του ανθρώπου. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο έργο του ανθρώπου? Εμένα μου φάνηκε όταν το πρώτο άκουσα ότι δεν είναι το μεγαλύτερο. Κι όμως με την πάρα του χρόνου διαπίστωσα ότι είναι μεγάλο. Ο Μέγας Αντώνιος λέει: «Το μεγαλύτερο έργο του ανθρώπου είναι να αναγνωρίζει το σφάλμα του και να το αναλαμβάνει ενώπιον του Θεού και να περιμένει τον πειρασμό μέχρι τελευταία αναπνοή». Δηλαδή, να συναισθάνεται ότι έκανε λάθος, να το αναλαμβάνει και να το παρουσιάσει ενώπιον του Θεού, δηλαδή να σκέφτεται ο Θεός δεν το επιθυμεί αυτό και επομένως ούτε και αυτός θα πρέπει να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και ποτέ να μην σκέφτεται ότι εντάξει, συμφιλιώθηκε με τις ατέλειες, τα λάθη, τις αμαρτίες, τις κακίες. Μπορεί κανείς να φτάσει και σε αυτό το σημείο. Όταν αναλογίζεται το Θεό. Όταν ντρέπεσαι που έκανες κάτι κακό, ακόμη και αν δεν το γνωρίζει κανείς τι έκανες, ντρέπεσαι για τον εαυτό σου και τον Θεό. Ο Άγιος Ισάκος Ιερός λέγει ότι μια ένδειξη της μετάνοιας είναι αυτό. Το να αισθάνεσαι ντροπή για τα κακά πράγματα που έκανες. Και αν δεν αισθάνεσαι ντροπή, να ξέρεις ότι θα κάνεις τα ίδια πράγματα πολλές φορές, αφού δεν τα θεώρησες κακά, παρότι είναι κακά. Γι' αυτό τίθεται το πρόβλημα. Να εκφράζεις τον εαυτό σου με μια συνείδηση ξένη. Να πηγαίνεις να εξομολογήσεις τα αμαρτήματα ή σε κάποιον άλλο, ξέρω. Και αν ίσως δεν τα εξομολογήσεις, γιατί δεν τα θεωρείς αμαρτήματα, να έρθει ο άλλος να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Και το στραβό μυαλό ενεργεί έτσι που και τα ίσια πράγματα στραβών. Αυτό το λόγο δεν το βρήκα πουθενά γραμμένο. Είναι ο λόγος που ανήκει στον πατέρα Αρσένιο Μπόκα. Και έτσι είναι. Όμως αν ελέγχεις το σφάλμα σου με μια ξένη συνείδηση, μπορείς να ανακαλύψεις ότι έχεις στραβό μυαλό και στράβωσες τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου. Και τότε είναι ανάγκη να φτάσεις, να ντρέπεσαι για τον ίδιο στον εαυτό, να ντρέπεσαι ενώπιον του Θεού για ορισμένα πράγματα που έκανες, ίσως και στο όνομα του καλού, πιστεύοντας ότι κατορθώνεις κάτι με κάποιον, αν τον καταπιέζεις, όταν εσύ είσαι στη θέση που καταπιέζεις τους ανθρώπους με το πρόσχημα κιόλας, ότι σε έβαλε σε αυτήν τη θέση ο Θεός. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν έβαλε ο Θεός κανένα να καταπιέζει τους ανθρώπους. Μας έδεσε να επανορθώνουμε τους ανθρώπους, να τους βοηθάμε, να τους πλησιάζουμε, όχι να τους αποθούμε. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος μόνος ο Χριστός δεν απόθησε και δεν καταπίεσε κανένα. Εγώ ευχηθώ την προσοχή σας σε αυτά τα πράγματα για το καλό το δικό σας και το δικό μας, το καλό όλο. Αν βέβαια θα σκεφτόμασταν τι θα έκανε ο Χριστός, ο οποίος μόνος ο Χριστός, θα κατανοήσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε και τότε θα λιγόσταν οι κακίες ανάμεσά μας. Και αν βέβαια δεν λιγοστεύουμε, σημαίνει ότι έχουμε μέσα μας αυτές τις κακίες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να δημιουργούμε δυσαρέσκεια, στενοχώρια και να σκεφτόμαστε διαφορετικά από τον τρόπο που θα σκεφτόταν ο Χριστός. Γνωρίζετε τα λόγια του Χριστού. Πού φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Λέμε ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά ο άνθρωπος. Πρώτα πρέπει να δίνουμε λόγο στο Θεό και στον άνθρωπο, να δίνουμε λόγο διαμέσου του Θεού. Δηλαδή, να βρεις τον Χριστό ανάμεσά μας. Κάποτε μου είπε κάποιος μια συμβουλή που μου άρεσε και ήταν συμβουλή ένας πατέρα προς ένα νέο. Και συγκεκριμένα είπε στο νέο, αν θέλει να καθίσει με τη φίλη του σε ένα παγκάκι, να αφήσει ανάμεσα χώρο όσο χρειάζεται για έναν άνθρωπο, δηλαδή να έχουν μεταξύ τους μια απόσταση σαν να κάθεται ανάμεσά τους ακόμη ένας άνθρωπος. Πολύ ωραία. Και σκέφτομαι εγώ ότι αυτός που θα πρέπει να καθίσει ανάμεσά τους θα πρέπει να είναι ο Χριστός. Γιατί? Διότι όπου είναι ο Χριστός, εκεί κάθε τι είναι καλό. Σας θέτω υπόψη σήμερα αυτά τα πράγματα για την εξομολόγηση και για το υπόλοιπο της ζωής σας. Να σκεφτείτε καλά τι θα έκανε ο Χριστός και τα λόγια. Οπουδήποτε θα πας να έχεις προφθαλμόν το Θεό και για οτιδήποτε πράττεις να έχεις τη μαρτυρία των γραφών. Θα το είπε τελευταία ο Άγιος Αντώνιος. Να αναλογιστούμε όλοι, να αποβάλουμε από την ψυχή ό,τι οδηγεί στη δυσαρέσκεια, να αφήνουμε ανάμεσά μας μια θέση για τον Χριστό και πάνω απ' όλα και σε κάθε περίσταση να έχουμε υπόψη το λόγο. Γύρω σου να μπορείς να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους. Αμήν.